Star FM News.
Kulan waan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo xaalig u aanbaxay dalka Jarmalka 48 kamida siyaasiinta gobolka Bartamaha oo ka soo horjeestay Gachagua iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroona taariikhdu dhigaysa waxa ku beegan tahay 13ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigaysta ay sugan tahay 10ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinayay dhagaystayaal. Soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa u aanbaxay safar rasmi ah oo 2 cisho ah oo uu ku joogi doono waddanka Jarmalka. Afhayeenka madaxtooyada dalka State House Xuseen Maxamed ayaa sheegay in madaxweynaha uu dhigiisa Jarmalka Frank Walter Steinmeier iyo hogaamiyaha xukuumadda qarankaasi Olaf Scholz la yeelan doono wadahadallo laba geesood ah. Wadahadallada ayaa diiradda lagu saarayaa iskaashiga dhanka tamarta cagaaran, isbeddelka cimilada, dijitaalka, ganacsiga, maalgashiga, horumarinta xirfadaha, shaqaalaysiinta, nabadgelyada gobolka iyo si guud amniga caalamka. Sidoo kale waxa uu qorshe u yahay in madaxweyne William Ruto intuu ku sugan yahay magaalada Berlin uu kulamo la qaato mas-uuliyiinta ganacsada si looga wada hadlo fursadaha maalgashi ee jira. Xuseen Maxamed ayaa laga soo xigtay in madaxweyne William Ruto uu la kulmi doono madaxa fulinta ee shirkadda Mercedes-Benz, YouTube iyo Ida Cruises. Waxaa la filayaa in Kenya iyo Jarmalka ay wada saxiixdaan heshiis iskaashi oo ku saabsan socdaalka. 48 siyaasi oo ka soo jeeda ismaamulada gobolka Bartamaha dalka ayaa shir jiraayid oo ay qabteen ka sheegay in hogaamiyahoodu u aqoonsan yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki. Waxay hoosta ka xariiqeen in sida ay hadalka u dhigeen ay waayeen qof iyaga matala oo tabashooyinkooda dhanka horumarka u gudbiyo dowladda sare. Waxay tani imaanaysaa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua uu siyaasiinta Mount Kenya ku buuriyey inaynan ku mashquulin arrimo siyaasadeed. Xildhibaanka deegaanka Laari ee ismaamulka Embu aniraada ee ismaamulka Kiambu Mburu Kahangara oo war saxaafadeedka aqriya ayaa sheegay inay doonayaan in Kindiki fursad la siiyo marka la jaangoonayo hoggaanka ugu sarreeya ee mustaqbalka ee qaranka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya, xildhibaanka ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka waddanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay gole ay ku mideysan yihiin oo shaqeynaya midnimada ama oo ka shaqeynaya midnimada iyo difaaca dalka Soomaaliya doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda. Xildhibaanada ku midoobay golahaasi oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xusay qodobada ay ka shaqeyn doonaan oo gaaraya 14 qodob. Waxay sheegeen in dalka Soomaaliya ku jira colaad siyaasadeed oo adag iyo hoggaaminta dowladdu ay ku tilmaameen mid guracan, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo toosin lahay waxyaabaha qaldan. Xildhibaanada ayaa intaasi ku diray inay dhibsadeen isku milinka ka dhex jira hay-adaha dowladda oo laga rabay inay iskula xisaabtamaan shaqada, taasoo ay sidee sheegeen khilaafsan dastuurka waddanka Soomaaliya lagu maamulo oo ku meel gaarka ah. Waxaa xusid mudan in xildhibaanadani yihiin kuwa maalmo ka hor Muqdisho uga dhawaaqay inay la dareen yihiin dadka reer Baay iyo Bakool oo sheegay inay rabaan Itoobiya. Mid ka mid ah xildhibaanada ayaa war saxaafadeedka warbaahinta u aqriyey
shir in muddo u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal loogana arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu marayo, hanaanka hoggaamineed ee guracan ee madaxda dalka xilligan, toosinta dowladdiiska Soomaaliya iyo sidii waddada saxda ah loogu soo celin lahaa ayaa waxaa laisla gartay in la dhiso gole uu istaaga xal u helidda mugdiga siyaasadeed ee dul hoganaya dalka iyo qaladaadka dowladeed ee ka jira golayaasha dowladda. Golaha samatabixinta qaranka Soomaaliyeed waa gole ay ku midoobeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa aqal, kuwaasoo ka danqaday hanaanka shaqo oo ay ku shaqeynayaan hay-adaha dowladda ee khilaafsan dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucda dalka iyo isku milanka laamaha dowladda ee is-xisaabinta isku lahaa. Sida ay xildhibaanadu isla garteen, golaha wuxuu uu furan yahay inuu ka mid noqdo qof kasta oo Soomaali ah oo dareensan qatarta qaran ee jirta iyo talaxumida hoggaanka dalka. Mabaadiida loo aasaasay golahan waa inay ka shaqeeyaan ujeedooyinkan hoos ku xusan: 1. Ilaalinta dastuurka kumeelgaarka ah ee ay Soomaalidu heshiiska ku tahay dhimaystirkiisana loo raaco sida uu dastuurku tilmaamay ee ah in laga heshiiyo qodobada siyaasadeed ee taabanaya qaabdhismeedka dowladda iyo ilaalinta sareynta shuruucda dalka labo ka shaqeynta mideynta umadda Soomaaliyeed loona maro dhab u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed saddex xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo difaaca qaranka afar ka shaqeynta sidii umadda Soomaaliyeed ay ugu midoobi lahaayeen difaaca qaranka Soomaaliyeed shan garab istaagga ciidamada qalabka sida iyo ilaalinta xuquuqdooda iyo badqabkooda lix toosinta iyo soo celinta nidaamka shaqo ee baarlamaanka todobo dhowridda iyo soo celinta kala madaxbanaanida hay'adaha dowladda sideed la xisaabtanka xukuumadda iyo korjoogteynta hay'adaha fulinta sagaal u qoreymidda dhibanayaasha Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin toban la dagaalanka musuqmaasuqa kow iyo toban u istaagidda soo celinta iyo ilaalinta hantida qaran iyo hantida maguurtada ee qaranka iyo dhulalka danta guud laba iyo toban ka shaqeynta qabsoomidda doorasho heshiis lagu wada yahay kuna dhacda waqtigeeda saddex iyo toban ilaalinta hannaanka federaalka iyo siyaasad loo dhan yahay afar iyo toban ilaalinta xuquuqda aadamaha xoriyaadka muwaadiniinta iyo xoriyadda hadalka oo ay ku jiraan xaqa xoriyadda warbaahinta madaxa bannaan ugu dambeyn golahan waxa uu dhisan yahay ilaalinta sareynta sharciga dalka gobanimada difaaca badqabka dowladeed iyo wadajirka
markaan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo caalamka ugu yaraan 40 ruux oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay weeraray Israa'iil ka geysatay marinka Gaza tani ayaa imaanaysa iyadoo madax waayadoo madaxda kala duwan ee caalamka ay si kulul u cambaareeyeen duqeymihii maalin ka hor laga geystay dugsi ay maamusho hay-adda daryeelka qaxootiga ee Falastiin UNRWA kaasoo lagu dilay in ka badan 18 qof xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale dalbaday in xabajoojin degdeg ah ay ka dhaqangasho marinka Gaza weerarkii lala eegtay dugsiga Aljouni oo hoy u ahaa barakacyaal ayuu ku tilmaamay shaqaaqa laga naxo taasoo ay qasab tahay in la joojiyo hase ahaatee Israa'iil ayaa horaan wacad ugu martay inaysan joojin doonin duulanka ee ka wada marinka Gaza ee dalka Falastiin ayadoo madaxda caalamka weliba dalalka muslimiinta ay indhaha ka eegayaan isla markaan aysan qaadin tilaabo falcelin ah oo ka dhan ah maamulka Israa'iil ama Yahuuda warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Saafim waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxaad uga daalcan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.